VOA.
Obbo Baqqalaa Garbaa wal'aansi fayyaaf ergamuu isaanii maatiin ibsee jira. Gama kaaniin hidhamtoota qilleentoo jiran keessa obbo Qanaasaa Raggaasaa akka hamaatti dhukkubsataa akka jiran maatiif abukaatoon isaanii ibsaniiru. Kan intalli obbo Baqqalaa boontuun jetteen jalqabna kunoo.
Kaleessa mana yaalaa jiru viizinii bakka hospitaalli miliqitti ergetti geessaniiru. Qorannoo jarratti godhamu sumaa godhanii qorichaa jajanii fi limmoo yeroo sadii waraanamutu jira ijatu. Limmoo tokko boruu waraanotu eegala tokkommoo siyaasaatti isattaan siyaasaatti siyaasaan yeroo sadii.
Waan liqimfamu immoo waan akkasiyoo?
Waan liqimfamu miti waan ija keessatti ni coofsamutu kenname.
Haxee argiteettaa isaanii na jaan?
Har'a dhaqee argeera kana natti mee. Takaanis immoo bilaakilaaniitti barreeffameetti ture kana durayyuu torban asii keessa nageessu jedheen abdii qabaa isa dhiibbaa dhiigaaf.
Qoricha fudhataa jiru isa dhiibbaa dhiigaaf?
Fudhachaa jira garuu dhiigaawwan miillaa sun hir'isuu dide ammasii inni immoo rakkooma dhiibbaa dhiigaa kalee irratti rakkoon uumirraan kan ka'edha kan miilli dhiisa'ee jedhama.
Beellaminni kan saamu ammam?
Guyyaan keenya garuu torban asii keessa siqeessinanaan jedhanii bilaakilaayiniin ta'edha.
Gama kaaniin mana hidhaa qilleentoo keessa ka jiran obbo Qanaasaa Raggaasaa dhukkubsatanii haala hamaa keessa ka jiran ta'uu ilmi isaanii Dajanee Qanaasaa ibsee jira.
Abbaan koo kan hidhamne waggaa lama dura. Maasalaa hidhaa qilleentootti darbee qilleentoo irraa zuwaayii ture zuwaayii deebisanii amma qilleentootti argama. Barsiisaadha abbaan koo.
Haalli fayyaa isaanii abdame amma maalitti jiru?
Haala baay'ee fokkisaa fi yaaddessaa ta'erra kan inni jiru. Yeroo adda addaatti na deddeebinee gaafannu bulee ta'ee fayyaasaa hir'isaa fi yaaddessaa ta'aara kan deemu keessumattuu amma haga irraa kaasee ija kootiin akkan argaa jirutti baay'ee akka inni dhukkubsachaa jiru yeroodhaanis wal'aansa akka inni arganne wal'aansa isaanii baasanii geessanis waan tokko jijjiirama isaa akka inni finneeti. Yeroo amma irratti guyyoota ja'aaf torbaaf nyaata dagatee yeroo inni itti lubbuunsa akka baasu godheetti jiraata abdii sanarraa kan ka'e yaalii dhabee miilli isaa lamaa hin hojjetu dhiqachuu hin danda'u mana fincaanii dhaquu hin danda'u kanarraa kan ka'e yeroo baay'ee naannoo itti deebinee gaafannu inni danda'ee hin ka'u namoota isaa wajjin hidhaman kan dhufeenyu haasofsiisaa ture keessumattuu ji'oota lamaan darban argachuu hin dandeenye ture namootuma inni wajjin hidhamee ciisutti dhufeenyu haasofsiisa.
Danda'anii hin deemani?
Reedicha yeroo qabame sana rageerraan kan ka'e miilli isaa miidhame miilli isaa hin hojjetu amma. Yaalii akkasumas barbaachisaa ture yaalii sirrii ta'ee fi tokko tuntun argate yoo nagee garmalee amma fayyaansa kanarraa kan ka'e baay'ee yaaddessaa kan ta'e abdii kuduraa kan ka'edha kan inni guyyoota ijaaf nyaata dhiise amma qilleentootti kan inni argamu ammas amma yoo nallee yaala kan inni argate hin jiru ammas hin gaddaa miidhamtoonni isaa wajjin jiran iyyatanii namichi kun irratti du'e maaliif haxanii yaalchiftanii yookaas baasaati maatiin biyyaallatu jennaan akkasumatti wanticha itoo dhimmatti hin godhin bira darbanii ka'anii amma yeroo inni garmalee amma fayyaansaa bu'ee du'uuf jala ga'u nyaata dhiisu irra deebi'anii iyyatanii fuudhanii baasanii san booda dhugaan bakka itti geessanii ji'a lamatti beellamaniin ji'a lamatti maal na beellamu jedhee aduma isaatti ka'ee abdii kute jedhanii namoonni wajjin mana hidhaatti argaman namoonni sinnaan deebisanii ammas ji'a lamatti beellamamu kan inni baruuf abdii kutu deebisanii ijjatanii irra deebiidhaan geessanii kan isaanii amammoo torbee lamatti beellamanii kan jiran.
Maal isaanii dhukkuba?
Miila isaatti dhugamalee dhukkubaa fi isa booddee hadoodee maatii hin dacha'u hin deemu dhaabachuu hin danda'u taa'uus hin danda'u inni mujara ijoolleetti waan tokko himuun barbaadu garuu amma kan inni dhiyoo kana nutti jennaa haffayyaasaa garmalee kufaa deemu jennaa jalqaba qabame naqamtetti baay'ee akka reedichi irra dheedha qorannaadhaaf jedhanii garmalee humnaa olii akka sareebaniiti miidhaa cimaa akkarraan gaaniidha kan inni himate maasalaawittis reebamaniiru gara jalqaba miidhaa sanadha kan isarra ture kan dhukkuba miillaa kan itti keessa ta'uu danda'a jechuudha mudhiidhaa gadi amma inni hojjetu miilli isaa akka jirutti namootatu baasee baasee nu agarsiisa baasanii deebisu.
Mana fincaanii faa waan akkasiyoo?
Mana fincaanii taa'uus dhaquus hin danda'u amma ofiisa baasanii geessu baasanii deebisu kanumarraa kan ka'edha amma namni namni fincaan baasee nagashee kan jiru kan inni nyaata dhaabe abdii kutuudhaan.
Umriin isaanii meeqa ta'a?
Amma kanatti natti waggaa 53.
Ega isaan hidhamanii as maaliin jiraattu?
Ani waajjira dhuunfarratti qaxxarame sana amma hojjechaa hin jira tokko anumatu maatii danda'aa ture.
Finfinnee keessa hin jiraattu taanaan lafa jirtu deddeebitee dubbistaa jechuudha abbaa kee.
Sirriidha ammuma iyyuu sanbadduraadha kanaan manaa ba'ee ammayyuu Finfinneetti hin argama. Yaa ulfaata jireenya irraa wajjin maatiif bushuudhaa wajjin hedduu ulfaata dhugama dubbachuu kana.
Lafa ammasii deemtee dhuftee isaan gadi ba'anii si dubbisuu hin danda'an yoo ta'e haasaa maachii namni beekan isinitti himaniin teessuu jechuudha.
akka kanatti deebi'a turre jalama dura argeeniin ture jalama booddee reefu argina jedhe baatanii baasanii fi har'aanii argee malee hin galu jedhe deddeebi'ee mana murtitti jedhee namoota isaa dhufanii dubbisanis du'aasaa isaa ta'uu fayyaasaa isaa ta'uu fidaan agarsiisan jedhe isa booddee namoonni sun akkanii iddoonni ciisuutti sadii isaanii baatanii dhufanii galgala edaatii sossomneetu nyaata nyaatneetu amreefu afaan isaa socho'a jedhanis naa fidanii dubbisaan argeera baatanii jiru.
Qaama isaanii haasaa isaanii yeroo isa durii wajjii wal bira qabde laaltu attam.
Baay'eedha kan hin dhukkubsatee jiru kanarraa kan ka'e sagaleen isaallee waan dhaga'amu fuulumti isaa dheera namni guyyaa ja'a nyaata dhiise maala maala kan inni fakkaatu tilmaamuni baay'ee nama rakkisu baay'ee miidhameti kan inni jiru kan hin dandeenye xinnashanti beellama hin qabaamu beellama naan jedhaniiru kan jedhu duwwaadha. Kanaaf beellama torbeellama akka jedhani warri isaa wajjin jiranis natti himanii mana murtiidhaan immoo gaafa 15 akka beellama qabaniidha kan natti himame.
Abukaatoo obbo Qanaasaa Raggaasaa akka ta'an obbo Wandimmuu Ibsaa akkas jedhu.
Galme obbo Darajjee Margaa irratti himatamee gara waggaa lamaa ol tureyyuu yeroo dheerarraa kaasee maatiin isaa ijoolleen isaattii fi innillee yoo dhaddacha dhiyaatee natti wotti eedamoo dhiyaa kan ka'e elitti koo na dhukkubsatee deemee hin danda'u kan jedhu rakkoo himachaa ture. Gidduudhaan mana murtee yeroo baay'ee hin dhufu tureyyuu sababaan maaliyyoo jedhanii dhukkubsata jedhanii danda'u dhukkubsaa lamaaniyyuu hin deemu. Namatu baay'atee mana fincaanii bakka tokko fidaa mana yaalaallee fidaa manni yaalaallee homaa gargaarsa godhuu hin dandeenye kanarraa kan ka'e dallanii alam akkatti namallee rakkisee duullee jiruu gaddadoo kana jiraachuu naamanna du'uu naawoyya jedhee midhaan lagatee gara biyyaa afurii shanii akkas bulee yaalii gaarii argateennaan naan hayyamnee riifeeriin naa godhanillee naa raawwatamuu dide kan jedhu abeebbatti iyyannoo natti himanii. Kanaan durallee si'a tokko akkuma maatiin isaanii na himeen iyyannoo maatii isaanii kana caqasee iyyannoo galchee namni kun rakkataa jira dhibamaa jira akka yaadamu manni murtee olaanaa saddeet afurii akka jajanaa kennu galchatee deengaddallee amma akkuma kana si'a lammaffaa fi kammallee barreeffattee iyyannoo kana kan galchinu karaa waajjira abbootii seeraatiin galchattee deebii hin arganne garuu dhibeen inni irra jiru baay'ee rakkisaa ulfaataadha.
Yeroo dhumaaf mana murtiitti kan argitan yookiin dhaddachatti kan isaan argitan yoom?
Ji'a lama dura daddacha irratti kan argame daakanii na dhukkuba jechaa ture sanii as gaafuu yoo dhufu daddachatti illee waan dhukkubuuf hin dhiyaanne kan jedhamu deebiin kennamaa ture.
Yeroo sana hin deemu miila isaaniitiin.
Dhukkubni hin adeemu garuu irraa okkolan malee man deemu.
Akkamittiin amma kana wal'aansan argatiin turarre?
Kanatti nu gaazexachiise akkuma bara kana manni murteessaa yoo wanti akka kanaa gaja jedhame lakki yaala godhaa jirra kan jedhu deebii kennanii saddachi afaaninillee iyyate kan deebii hin kennaafi amma ammaasitti garuu wanna quubsaa argachuu hin dandeenye haadhaaf boruu kana waan tokko laallee waggaa duraallee itti deebina iyyannoo keenya akkuma kanaan galchanna jechuudha kanarra jirra.
Egaa dhimmi isaaniimmoo eessa ga'eera?
Galmee margaa dabaluu irratti nama gara ijjanii lama akkas ta'anii. Bijjiin eeggachaa jiru bilisa baay'ee ofirraa ittisu kan jedhu kana eeggachuuf beellamarra jiru.
Jechuun waggaa lama yeroo ta'uuf mana hidhaa keessa taa'anii wal'aansuma tokko gochuu dhabarraa miilli isaanii naaffatee deemuu dadhabuu jechuun wanta akkasii baratamaadha moo isin akka muuxannoo darbeerraa qabdan moo kun kan jalqabaati?
Kanaan dura tokkuma gabaasne namni ayyaalaa boonsaa jedhamullee ganna bara deengaddaa 2009 keessa akkanumatti yaala manni sirreessaa argate jedha warri fi maatii miliyoon isaa arganne jedhanii gurbaan kunillee akkanumatti lubbuun isaa baduu danda'e namoonni adda addaallee gargaarsa yaalaa gaarii argachaa hin jirre jedhanii warri mana sirreessaa immoo barbaachisaa waan ta'e hunda hin taasifnaafi sababa yaalii dhabaatiin namni miidhamu akka hin jirre jedhudha jedhanii kun gaa. Dibbeeyyoonni mul'atagaa anillee akka hubattu bakka muuxannoo jiruuti irrattillee saffisaan wanti raawwatamu jiru. Ajoonni mutumanni murtee kennullee baay'inaan hin kabajamu. Dhuguma deddeebi'ee garuu manni murteedhaa kun maaf akkana ta'ee kaseeraan alaa kun kaseeraan alaa kun nuti kan jiru hin gaafata. Wakkataa kun adeemii kennaa jiran jechuudha.
Obbo Wandimmoo Ibsaa hedduu galatoomaa.
Galatoomaa naannoo.